Gospod Macerl, ste eden od kmetovalcev, ki so po 21 letih dobili tožbo proti štirim največjim zasavskim onesnaževalcem. Ves čas ste bili prepričani, da imate prav. Zdaj so to potrdili tudi pristojni. Ampak je trajalo. Zakaj in kako ste vi doživljali dolgotrajnost tega sodnega postopka?
Ja, seveda. Če si predstavljate, 21 let je res, bom rekel, na nek način nedopustno dolgo. Ampak na drugi strani je potreba vedeti, da je sodišče delalo stvar, ki je nek prvi primer takšen v Sloveniji, ko so se temeljito mogli potruditi, da so na nek način vsa vprašanja razrešili, oziroma vsaj potrudili so se v to smer in da je odločitev tudi daje nek zgled za naprej in nek signal kapitalu v tem smislu, ali bojo za okoljsko škodo, ki bojo delali, odgovarjali, ali pa to signal, da lahko delaš, kar češ, pa ne boš odgovarjal in bo to potem signal kapitalu, da se pravzaprav lahko počine, kar se hoče. No, kar se tega tiče, seveda, 20 let je nedopustno dolg, v tem času je umrl več kot polovico kmetov, ker bi bilo smiselno podati tudi to, da smo mi že vložili tožbo, ki je bila nerazdelna, ker smo mi že na začetku, ko smo vlagali tožbo, vedeli, da bomo kot kmeti imeli hude težave z dokazovanjem tega, koliko procentov škode je katera od tovarn povzročila in smo bili prepričani, da tudi ni potrebno, da mi to dokazujemo. Niti ni potrebno, da bi bilo na naših plečih dokazovanje tega po nekem sistemu, ki ga je naš odvetnik obrazložil z primerom, če nekoga kamenjajo, tisti, ki je bil kamenjan, ne more ugotoviti, kateri kamen ga je najbolj zadel in kdo je najbolj metal in kdo mu je povzročil največje poškodbe. In v tem trenutku seveda nastopi ta kolektivna odgovornost in ta solidarnost in na tak način smo mi seveda tudi tožili. Ker pomeni, tovarne ne same med sabo razčistijo, koliko je katera kriva, imajo podatke in oni ne krijejo stroške tega dogovarjanja, koliko je kdo kriv. Ampak žal smo mi nekako 20 let doživljali na sodišči to, da smo na hrbtih kmetov je bilo ta dokazovanje, kdo je kriv, koliko je kriv, koliko so tukaj doprinesla individualna korišča, koliko promet. In v vsem tem času seveda so bile nasproti najmočnejše odvetniške družbe iz teh tovarn. Doživljali smo neko, na nek način bi moglo biti to nedopustno, ampak v praksi se je pa izvajalo prav prijateljevanje teh nasprotnih odvetniških družb v smislu, kako delati čim večjo mglo v tem postopku in kako čim dlje zavlačevati ta postopek. Seveda oni so vedeli, da v vsakem primeru bojo plačani strani ali kmetov ali pa tovarn, več jih ni skrbeli, če je stvar dolg trajala, ampak nasprotno seveda ne. In oni so pravzaprav spodbujali en drugega v iskanjih načinov, kaj še vse je treba doreči, na kak način, kaj ni dober. Sodišče pa, bom rekel, na prvi stopnji nekako ni najdlo prave formule za rešitev problema, in se je vedno iz druge stopnje vrnilo nazaj na prvo stopnjo. In zdaj na zadnje, ko se to naredilo, je drugostopnjsko sodišče dalo tudi jasna napotila prvostopnjskemu sodišču, kaj je treba še razjasniti, na kak način bi bilo to potrebno razjasniti. Vse v smislu tega, da bi ta dolgotrajen postopek vendarle zaključil. No in po teh napotilih, potem ko je tudi drugostopnjska sodišče neke nejasnosti že kar na mesto prve stopnje jasno razsodilo, potem so pa zadeve nekako hitreje tekle in smo prišli na konec do te razsodbe.
Zdaj je jasno, termoelektrarna Trbovlje, cementarna Trbovlje, zdajšnji Lafarge, steklarna Hrastnik in pa hrastniška tovarna kemičnih izdelkov morajo plačati oziroma njihovi zdajšnji lastniki 2 milijona evrov. Bo določena odškodnina poravnala vse posledice, ki so jih pustili na kmetijskih pridelkih, površinah in živalih?
Ne, jaz se prepričam, da ne. To seveda je neke vrste zadoščenje, ki na nek način dobro dene, če temu tako rečem, pokrije en del škode, ki je v teh letih nastala, ampak če bi to gledal zelo tako osko, ne, potem bi mogoče še mislil, da je to, ne, da smo blizu. Ne. Če pa mi vzamemo v račun to, da je ta škoda na gozdovih, na sadnem drevju, vse, kar je strupenega ostalo v zemlji, in tako naprej, da je pa ta škoda se bo generacijsko obnovljala šele. Ne? In da te gozdovi bojo šele čez več generacij dobili nazaj tisto funkcijo, ki so jo 500 degradacijo imeli, potem je treba vedeti, da niti približno nismo dosegli dejanske škode. Ker mi smo nekako tožili za obdobje od 91. leta pa do 2002, če bi samo strogo gledali recimo škodo na gozdu v tem obdobju, pa vse ostalo, potem bi bili mogoče nekje tam, ne? Ampak ker pa se tudi, če bi takrat tovarne vse štiri naenkrat ugasle proizvodno, ta škoda ne bi prenehala v tistem trenutku, ampak se bo še generacijsko vlekla, je pa seveda ta škoda ni primerljiva, ne pokrije dejanske škode. Ne? Uh-huh. Drugo, kar bi mogoče pozoril, je tudi stvari, ki jih nekako v tožbi na nek način ne moreš dokazati kot škodo, ampak to so recimo izgubljene priložnosti, ki smo jih mi v tistih letih izgubili. Če bi mi v tistih letih lahko normalno kmetovali, bi bile naše kmetije danes bolj razvite in pa drugače razvite kot so. In verjetno smo pripustili marsikatero priložnost tudi na raznih razpisih in tako naprej, da bi napredovali, ker takrat, če ni bilo sredstvo, nismo mogli. Ne? In se tako posledično ta, bom rekel, množi ta škoda, ki nastaja. Škoda na zdravju definitivno ni pokrita iz te tožbe, pa v vsakem primeru seveda je, ne samo pri kmetih, ampak pri vseh prebivalcih Zasavja in je zelo težko dokazovati, ne, ker je treba nekako to vzročno zvezo dokazati. In drugo, da je treba mogoče opozoriti tudi na določen prehod znanja iz generacije v generacijo. Če je mogoče moj star oče bil dober sadjar, je to zelo slabo prinesel ta znanje na očeta, ker sadjarstvo v tistem času največje industrije v Zasavju ni imelo nobenega smisla. Tudi gozdarstvo ni bi rekel cvetelo, ne? Ampak je šlo. Mi smo šli v gost pravzaprav samo še po drva, ne? Ne pa, da bi znali gojiti gost, pa vse nego gozda in vse te bi rekel, dela peljati, ki so potrebna v gozdu. Ravno tako v sadjarstvu in če se recimo iz generacij ta znanje ne prenaša, se jaz o sadjarstvu od svojih staršev, starih staršev nisem naučil nič. In tudi moji otroci se od mene ne morejo naučiti nič in mi se moramo teh zadev začeti učiti povsem na novo, predvsem pa moramo sadna drevesa na novo zasaditi. To so stvari, ki jih je v tožbi zelo težko dokazovati in nikoli ne bojo dejansko plačane. Ne? Da ne govorimo o vsem tem, kar smo prestajali v teh 20 letih, tudi psihično. Ne? Tako da je neko zadoščenje, definitivno pa sem prepričan, čeprav so nekateri prepričan seveda nasprotno ne? In jih boli ta izplačilo, jaz osebno sem prepričan, da niti približno dejansko ne pokrivamo dejanske škode, ki je nastala. Ne?
Pa se, gospod Macerl, pri izplačilu odškodnin lahko še karkoli zaplete?
Ne, izplačila so narejena.